μου είχε δημιουργηθεί ανάλογο κόμπλεξ, πάλι με μια ιερόδουλη, η οποία με κατηγόρησε ότι δεν έχω την δυνατότητα να κάνω έρωτα μαζί της, δεν είμαι κανονικός άντρας κτλ. Ήταν η περίπτωση της ιερόδουλης της Δράμας. Με προσέβαλε λόγω του ότι, επιχειρώντας να την επισκεφθώ σαν πελάτης, τον τρόπο που ξέρετε, αυτή τη στιγμή προχωρήσαμε στα γνωστά κτλ. Ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε, μάλλον με εξώθησε να τελειώνω γρήγορα κτλ.
Και εκείνο το ίδιο βράδυ τη σκότωσες.
Το ίδιο βράδυ, μάλιστα.
Λίγα λόγια θέλω για το περιστατικό της φοιτήτριας της Θεσσαλονίκης.
Στη Θεσσαλονίκη τη συνάντησα τυχαία.
Και τι έγινε, την πήρες από πίσω?
Την γνώρισα μέσα στο αστικό, το οποίο πήρε για να πάει στο σπίτι της. Την πλησίασα, τη χαιρέτησα, γύρισε, με κοίταξε. Έκανε αμυδρά πως με γνώρισε, δεν είναι σίγουρα αν με γνώριζε ή όχι. Κατέβηκε στη στάση Αμπελοκήπων. Έτρεξα, πετάχυνα τον εμβατισμό μου στην αρχή, μετά έτρεξα με σκοπό να την πλησιάσω. Αυτή ετοιμάστηκε να φωνάξει βοήθεια, όπως και φώναξε μια πυγμένη βόη. Εκείνη τη στιγμή με το βόη κατόρθωσε, την είχαν πλησιάσει ήδη πάρα πολύ κοντά. Την μετέφερα σε μια πρασιά δίπλα και της έκλεισε το στόμα, μόνο και μόνο για να μην φωνάξει και ξεσηκωθεί η γειτονιά έτσι χωρίς λόγο.
Κυριάκος Παπαχρόνης, ο δράκος της Δράμας. Τα λόγια αυτά ανήκουν στον Κυριάκο Παπαχρόνη, σε συνέντευξη μετά τη σύλληψή του. Ήταν ο περιβόητος δράκος της Δράμας. Άρα γιατί θυμάται κανείς όταν σκέφτεται τον 20χρονο έφεδρο ανθιπολοχαγό που σκότωνε και βίαζε γυναίκες στη Δράμα? Μάλλον ότι τον ερέθιζε ο ήχος των γυναικείων τακουνιών, ότι δεχόταν δεκάδες γράμματα από θαυμάστριες όταν ήταν φυλακή ή πως είχε αγγελικό πρόσωπο. Αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν την ιστορία του αρκετά pop για να ασχολούμαστε μέχρι σήμερα μαζί του. Η δράση του ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1981 και ολοκληρώθηκε μετά τη σύλληψή του στις 13 Δεκεμβρίου του 1982. Είχαν κινητοποιηθεί όλες οι αρχές της Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά και ο στρατός, καθώς οι περιγραφές ήθελαν το δράστη να φοράει στρατιωτική στολή. Κατά τραγική ηρωνία, ο ίδιος, ως έφεδρος ανθιπολοχαγός, είχε αναλάβει το συντονισμό των ερευνών του στρατού προκειμένου να βρεθεί ο δράκος της Δράμας. Η σύλληψή του ήταν τεράστιο πλήγμα για την εικόνα των ενόπλων δυνάμεων. 5 ημέρες πριν την αποκάλυψη της ταυτότητας του δράκου, δηλαδή στις 8 Δεκεμβρίου 1982, ο Παπαχρόνης επιτέθηκε στη Βασιλική Λάμδα, μια 30χρονη καθαρίστρια και μητέρα 4 παιδιών. Τη μαχαίρωσε στο πρόσωπο και στην καροτίδα και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Η κοπέλα, παρά το σοβαρό τραυματισμό της, επέζησε και αργότερα τον αναγνώρισε ως δράστη όταν τον έφεραν μπροστά της στο δωμάτιο του νοσοκομείου που νοσηλευόταν. Θα ήταν το τελευταίο του θύμα. Ποιος ήταν ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο? Ο Κυριάκος Παπαχρόνης γεννήθηκε το 1961 στην Ξάνθη. Οι γονείς του, Χαράλαμπος και Ερυφίλη Παπαχρόνη, διατηρούσαν ένα εστιατόριο καφενείο, όπου ο Κυριάκος βοηθούσε από πολύ μικρός. Έφυγε από πάνω μου με έναν πόνο. Όταν μου το φέρα να το βυζάξω, έκλαιγα από τη χαρά μου. Έμοιαζε σαν αγγελούδι. Είχε γαλαζοπράσινα μάτια, θα πει αργότερα η μητέρα του. Αφού τελείωσε το γυμνάσιο, αποφάσισε να πάει στην Αθήνα, όπου και έμεινε προσωρινά σε κάποιον συγχωριανό του και εργάστηκε σε διάφορα ξενοδοχεία, με τελευταίο γνωστό του πόστο τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου Atlantic, ενώ συγχρόνως μάθαινε αγγλικά και γερμανικά. Οι συνάδελφοί του, αλλά και οι πελάτες, είχαν να πούν τα καλύτερα λόγια για το χαμογελαστό και μελιστάλαχτο παλικάρι, όπως τον χαρακτήριζαν. Ο Κυριάκος είχε ιδιαίτερη έφεση στον αθλητισμό. Ήταν πρωταθλητής στην πυγμαχία και στο καράτε, ενώ ως πανελλήνιος αργυρός αθλητής στο δέκαθλο, προσπάθησε να περάσει στη γυμναστική ακαδημία. Δυστυχώς για εκείνον, οι βαθμοί του ήταν ιδιαιτέρως χαμηλοί και δεν τον δέχτηκαν. Φαίνεται πως είχε επενδύσει όλο του το χρόνο και τον κόπο στη σωματική του διάπλαση και τον αθλητισμό. Ήταν 19 ετών όταν κατατάχθηκε στο στρατό, ως δόκιμος έφεδρος ανθιπολοχαγός, υπηρετώντας την πέμπτη μοίρα των Λόκ στη Δράμα. Τότε ήταν που το αγγελικό πρόσωπο ξεκίνησε επίσημα την εγκληματική του δράση μεταξύ Θεσσαλονίκης, Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης. Το περιστατικό που τον στιγμάτισε. Πολλοί είναι αυτοί που όταν μιλούν για τον Κυριάκο Παπαχρόνη, παρουσιάζουν ως σημείο αναφοράς για τη μετέπειτα εγκληματική του δράση ένα περιστατικό που συνέβη όταν ήταν ακόμη στην εφηβεία και το οποίο φαίνεται να σημάδεψε με τρόπο καταλυτικό τη μετέπειτα ζωή του. Το ίδιο υποστηρίζει και ο ίδιος, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Σε ηλικία 13 ετών, λοιπόν, ο Κυριάκος, μαζί με κάποιους φίλους του, αποφάσισαν να επισκεφτούν έναν οίκο ανοχής, όπως ήθιστε να αποκαλείται. Η ιερόδουλη με την οποία επιχείρησε να συνευρεθεί, προσέβαλε τον ανδρισμό του, αποκαλώντας τον ανίκανο. Αυτή του η τραυματική εμπειρία φαίνεται ότι τον σημάδεψε και έτσι δημιουργήθηκε μέσα του η ιδέα της εκδίκησης του γυναικείου φίλου. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει μετά τη σύλληψή του στην εφημερίδα Απογευματινή και τη δημοσιογράφο Αγγελική Νικολούλη, είχε δηλώσει: «Εκείνη η κοινή γυναίκα φταίει που έγινε εγκληματίας. Μου φόρτωσε το κόμπλεξ της ανικανότητας και ήμουν μόλις 13 ετών». Τα εγκλήματα. Στις 5 Σεπτεμβρίου 1981, ο Κυριάκος επισκέφθηκε έναν οίκο ανοχής στον προφήτη Ηλία της Ξάνθης. Εκεί προσπάθησε να συνευρεθεί με τη 46χρονη ιερόδουλη γραμμένη Θήτα, όμως για μια ακόμη φορά θα προσβληθεί και θα τσακωθεί μαζί της. Έφυγε έξαλλος. Λίγες ώρες αργότερα, μόλις η γυναίκα έσβησε το κόκκινο φωτάκι έξω από την πόρτα της, ο Παπαχρόνης που περίμενε κρυμμένος απ' έξω, κατάλαβε ότι έμεινε μόνη. Η γυναίκα βρισκόταν καθισμένη στο σαλόνι της και έβλεπε τηλεόραση, όταν ο Κυριάκος την έπιασε από το λαιμό και τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 20 Δεκεμβρίου 1981, ο Παπαχρόνης πέρασε από μία πιάτσα. Εκεί, η ιερόδουλη Μαγδαληνή Π. αναζητούσε πελάτες. Την πλησίασε και αφού βεβαιώθηκε ότι δεν τον έβλεπε κανείς, τη μαχαίρωσε στην πλάτη. Εκείνη άρχισε να φωνάζει και ο Κυριάκος έφυγε εγκαταλείποντάς την πριν προλάβουν να τον δουν οι περαστικοί που έτρεξαν στο σημείο. Η Μαγδαληνή επέζησε. Μόλις 10 ημέρες αργότερα, ο Παπαχρόνης παρακολούθησε μία ταινία ερωτικού περιεχομένου σε έναν κινηματογράφο της περιοχής. Αφού τελείωσε το έργο, βγήκε να περπατήσει. Στο δρόμο, συνάντησε μία 19χρονη φοιτήτρια, τη Βασιλική Π, που επέστρεφε στο σπίτι της, την οποία και μαχαίρωσε 5 φορές τον τράχυλο πριν αρχίσει να τρέχει, καθώς έγινε αντιληπτός από τον πατέρα της που είχε βγει και την αναζητούσε. Η χρονιά άλλαξε και ο Κυριάκος Παπαχρόνης στις 15 Ιανουαρίου βγήκε ξανά στους δρόμους της Δράμας, αναζητώντας το επόμενο θύμα του. Στο σιδηροδρομικό σταθμό της περιοχής συνάντησε την Ελισάβετ Π, μια νεαρή φιλόλογο, την οποία παρέσυρε κάτω από την αερογέφυρα και επιχείρησε να τη βιάσει αφού πρώτα τη χτύπησε. Τελικά την άφησε να φύγει, χωρίς ποτέ να εξηγήσει τι ήταν αυτό που τον έκανε να σταματήσει. Η κοπέλα αποτέλεσε το πρώτο θύμα του Παπαχρόνη που κατάφερε να δώσει τις αρχές ακριβή και λεπτομερή περιγραφή του. Αρκετοί μήνες πέρασαν χωρίς να επιτεθεί σε κάποια γυναίκα, μέχρι τον 15 Αύγουστο του 1982, όπου θα συναντούσε το επόμενο θύμα, που θα άφηνε την τελευταία του πνοή από το μαχαίρι του. Περπατώντας στην περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου, συνάντησε τυχαία την Αναστασία Α, ή Σούλα όπως την αποκαλούσαν, μια συνομήλικη του φοιτήτρια αρχιτεκτονικής που είχε γνωρίσει στη Δράμα. Μπήκε στο ίδιο λεωφορείο μαζί της, την ακολούθησε μέχρι το σπίτι της και τη ζητούσε επίμονα να κάνουν έρωτα. Η κοπέλα αρνήθηκε και αυτό φαίνεται να εκνεύρισε για μία ακόμη φορά τον Παπαχρόνη, ο οποίος της έκλεισε το στόμα τη στιγμή που η κοπέλα προσπάθησε να φωνάξει βοήθεια. Με την απειλή του μαχαιριού, την παρέσυρε σε ένα κοντινό δασάκι, όπου τη μαχαίρωσε πρώτα στο λαιμό, της έσκισε τα ρούχα και τη βίασε. Στη συνέχεια τη χτύπησε και τη μαχαίρωσε ξανά, εγκαταλείποντας τη γυμνή, ενώ πήρε μαζί του όλα της τα ρούχα και τα προσωπικά της αντικείμενα, τα οποία ξεφορτώθηκε αργότερα στο σιδηροδρομικό σταθμό της Μενεμένης. Έκανε το λάθος όμως να κρατήσει τον αναπτήρα της κοπέλας, στοιχείο που αργότερα θα συνδέσει τον Παπαχρόνη με τη δολοφονία της. Η Αναστασία Α απεβίωσε 2 ώρες αργότερα, λόγω εσωτερικής αιμορραγίας και πνευμονικής ασφυξίας. Τους επόμενους 2 μήνες, ο Κυριάκος Παπαχρόνης επιτέθηκε σε 4 ακόμη γυναίκες, προσπαθώντας να τις βιάσει και τραυματίζοντάς τις με μαχαίρι. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε με την επίθεση στη Βασιλική Λάμδα το Δεκέμβριο του 1982. Η πορεία προς τη σύλληψη. Μετά από διεξοδικές έρευνες και με την καθοριστική συμβολή 2 αξιωματικών του ελληνικού στρατού, του Χρήστου Τριανταφυλλίδη και του Τάσου Κοσμίδη, ο Παπαχρόνης έρχεται επιτέλους αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Αφού οι μαρτυρίες ήθελαν το δράστη να φοράει στρατιωτική στολή, Οι αξιωματικοί ερεύνησαν τα αρχεία του στρατού για να δουν ποιοι στρατιωτικοί βρίσκονταν εκτός στρατοπέδου τη νύχτα που έλαβε χώρα η επίθεση κατά της Βασιλικής Λάμδα. Ανάμεσα σε αυτούς βρισκόταν και ο Κυριάκος Παπαχρόνης, ο οποίος την ημέρα της επίθεσης επέστρεψε με αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο στρατόπεδο, γεγονός που κίνησε τις υποψίες. Κατά την ανάκρισή του, η οποία είχε διαταχθεί από τον υπεύθυνο του στρατοπέδου, ο Παπαχρόνης ήταν νευρικός, ενώ δεν είχε άλοθη για την αργοπορία του. Έτσι, διατάχθηκε έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν τα μαχαίρια που χρησιμοποιούσε, αλλά και ο αναπτήρας της Αναστασίας Α. Παρότι τα στοιχεία εναντίον του Παπαχρόνη ήταν ήδη πολλά και συνομολογούσαν την ενοχή του, η πρώτη του αντίδραση ήταν να αρνηθεί τις κατηγορίες. Λέγεται πως ο ήχος των τακουνιών της γραμματέως που βρισκόταν στην ανάκριση τον ερέθησαν, με αποτέλεσμα να σπάσει και να παραδεχτεί τα εγκλήματά του. Το φετίχ του για τα γυναικεία τακούνια θα επιβεβαιωθεί και αργότερα, όταν θα πει σε μια δημοσιογράφο της ΕΡΤ: «Εσένα σ' αγαπώ γιατί έχεις ψηλά τακούνια». Η ομολογία και η δίκη.
Τη βραδιά που τον βιάζαν πήγα να τον επισκεφτώ. Έμαθα ότι συλλάβαν τον γιο μου και δεν το πίστευα. Λοιπόν, όταν πήγα εκεί πέρα, δεν μάθησα να το δω.
Νομίζετε ότι δεν έχει κάνει τους δύο φόνους και τις επιθέσεις?
Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω. Μια επίθεση γνωρίζω και εκείνο ότι που πήγε στην πόρνη. Και εκείνο από τις εφημερίδες. Μπορούσε και ο ίδιος να μου πει: «Ξέρεις, μπαμπά, πήγα στην τάδε γυναίκα, δεν μου έκανε τα γούστα, γιατί μαχαίρωσα». Δεν μου το πει.
Ο πατέρας του Κυριάκου Παπαχρόνη, ο οποίος μιλά στο απόσπασμα που ακούσαμε, δεν πίστευε πως ο γιος του είχε διαπράξει τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορούνταν. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον ο υποτιμητικός τρόπος που μιλά για την ιερόδουλη που φέρεται να μαχαίρωσε ο Κυριάκος. Ωστόσο, ο ίδιος παραδέχθηκε τα εγκλήματά του, ενώ στο κατηγορητήριό του προσθέθηκαν ακόμη 5 βομβιστικές επιθέσεις σε διάφορα κτίρια στη Δράμα, την Καβάλα και την Ξάνθη, εκ των οποίων ένα ήταν και το στρατόπεδο που υπηρετούσε. Επιπλέον, είχε προκαλέσει εμπρισμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Καβάλας. Η υπόθεση, όπως είναι αναμενόμενο, συντάραξε την κοινή γνώμη, ενώ οι κοινικές δηλώσεις του κοσμούσαν τις εφημερίδες. «Θόλωνε το μυαλό μου. Ήθελα να χτυπήσω. Έφτανα στο μεγαλείο. Τη χτυπούσα, τελείωνε. Κάθε φορά που χτυπούσα, ένιωθα σαν να παίρνω ένα καινούριο πιστοποιητικό του ανδρισμού μου». Η δίκη ξεκίνησε στις 14 Ιουνίου 1983, στο πενταμελές εφετείο Θεσσαλονίκης, υπό τη δικαιοδοσία του Διαρκού Στρατοδικείου Καβάλας και διήρκεσε 4 ημέρες. Η στάση του ήταν προκλητική, αλαζονική και αρκετές φορές επιθετική, γεγονός που ανάγκασε την αστυνομία να διαθέσει 300 αστυνομικούς για τη φύλαξή του καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης. Αναφερόταν συχνά στον ανδρισμό του, στη δύναμή του αλλά και στην εξωτερική του εμφάνιση. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα της ομολογίας του Κυριάκου Παπαχρόνη ενώπιον του δικαστηρίου. Στις 18 Ιουνίου 1983, ο δράκος της Δράμας κρίθηκε ένοχος για 2 ανθρωποκτονίες από πρόθεση, 4 απόπειρες ανθρωποκτονιών, 2 προκλήσεις επικίνδυνων σωματικών βλαβών, 8 απόπειρες βιασμού, 1 κλοπή και 9 περιπτώσεις οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό κανένα ελαφρυντικό, ενώ η ποινή που του επέβαλε ήταν δύσεις θάνατον και κάθειρξη 20 ετών. Ακούγοντας την ποινή του, ο Κυριάκος Παπαχρόνης δήλωσε μπροστά στις κάμερες: «Καλύτερα να εκτελεστεί η απόφαση παρά να σαπίσω τα υπόλοιπα μου χρόνια μέσα στις φυλακές. Έζησα μέχρι αυτή την ηλικία, γυμνάστηκα, διασκέδασα τη ζωή όσο μπόρεσα. Από εδώ και πέρα δεν θέλω να έχω δυνηρές εμπειρίες από τη ζωή. Στα 6 μέτρα να τελειώνουμε. Στείλτε με στο απόσπασμα, γιατί αν βγω, πάλι τα ίδια θα κάνω». Ο σοφρονισμός. Τα πρώτα χρόνια, ο Παπαχρόνης δημιουργούσε συνεχώς προβλήματα στις φυλακές, λόγω της παραβατικής του συμπεριφοράς. Ήδη, κατά την προφυλάκησή του στις φυλακές της Κέρκυρας, συμμετείχε σε εξέγερση κρατουμένων και είχε χτυπήσει συγκρατούμενό του, ενώ συνέχισε να προκαλεί ταραχές και μετά τη δίκη του, όταν οδηγήθηκε στις στρατιωτικές φυλακές της Θεσσαλονίκης. το 2000 δικάστηκε από το τριμελές εφετείο Θεσσαλονίκης και για τα αδικήματα που είχε διαπράξει τα χρόνια της φυλάκισής του. Με τα χρόνια, ο Παπαχρόνης άρχισε να αποδέχεται την κατάστασή του και το επιθετικό του προφίλ άλλαξε. Άρχισε να κοιμίζει το Δράκο. Άρχισε να ψέλνει, να διαβάζει, ενώ συμμετείχε και στην οργάνωση σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Αξιοσημείωτο είναι βέβαια και το ενδιαφέρον του κοινού. Πολλές ήταν οι γυναίκες, οι οποίες κατά τη διάρκεια της κράτησής του στις φυλακές της Λάρισας, του έστελναν ερωτικά γράμματα με σκοπό να εκφράσουν το θαυμασμό τους για εκείνο. Τελικά η ποινή του μετατράπηκε τον Ιούλιο του 1984 σε ισόβια κάθειρξη με δικαίωμα αποφυλάκησης στα 20 χρόνια. Στις 8 Δεκεμβρίου του 2004, σε ηλικία 44 ετών, αποφυλακίστηκε κατόπιν αιτήσεως του ιδίου με περιοριστικούς όρους. Θα έπρεπε να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της πόλης όπου θα έμενε ανά 15 ημέρες, ενώ του απαγορεύτηκε η διαμονή στη Δράμα, την Ξάνθη και τη Θεσσαλονίκη. Στη δήλωση που διένυμε στους δημοσιογράφους αναφέρει: «Πριν 22 χρόνια, παρασυρώμενος από την ακρισία της ηλικίας και κυρίως από τις φαυλεπίβολες συναναστροφές μου, πουλήσαμε όλοι μας τις ψυχές μας στον αιωσφόρο. Όπως ο Φάουστ, και εγώ προσωπικά έχασα, λαμβάνοντας εξοντοτική, ένδικη μισθαποδοσία. Ζητώ από τη θεσπίζουσα πολιτεία, από την κοινή γνώμη, συγγνώμη από μέσης ψυχής για εκείνα τα απεχθή φορτία των ανομιών μου και υπόσχομαι στο εφ' να διαβιώ εν αγνία και σεμνή πολιτεία και φυσικά άμεπτο εμπαντή. Άστα λα βίστα εν ευθέτω χρόνο. Σήμερα ζει με τη σύζυγό του στην Κοζάνη. Είναι καθυλωμένο σε καροτσάκι με 89% αναπηρία λόγω σπαστικής ημιπληγίας και εκφυλιστικής αρθρίτιδας γόνατος και ισχύου. Μετά την αποφυλάκησή του, δεν απασχόλησε ξανά τις αρχές.